Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Cristian Trenchea.
Căci n-am vrut să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Fie ca deasupra tuturor predicilor și alături de toate programele religioase prin care Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze, această țintă să fie împlinită. Ca în fiecare dintre noi, Iisus Hristos să fie stăpân și chipul Lui răstignit să ne dea și nouă același caracter în viață. 1 Corinteni, prima epistolă a Sfântului Apostol Pavel, care scria celor din Corint, o cetate la trecerea dintre Peloponez și partea Greciei, port, oameni de toate naționalitățile, de toate concepțiile și cu tot felul de păcate, și acolo biserica înființată de Dumnezeu prin Apostolul Pavel a primit o epistolă de la omul lui Dumnezeu. Și în această epistolă, în capitolul 3, de la versetul 10 până la 15, punctul central este: dacă lucrarea lui va fi arsă, omul acesta își va pierde răsplata. Versetul 15. Cât despre el, el va fi mântuit, dar ca prin foc. Și ne întrebăm, cum se poate omul să-și piardă răsplata pentru că a zidit pe Iisus Hristos, pe adevăr, el a zidit paie și fân care au ars în focul crizei și totuși el să fie mântuit ca prin foc. Unii spun că e purgatoriul. Când nu ești nici bun, nici rău, ca prin foc, stai în purgatoriu ca să se lămurească drumul tău. Asta e doctrină a majorității creștinilor. 1 Corinteni 3, pagina 1113. Paradoxul acelui verset este faptul că omul de care se vorbește în versetul 15 este cel care clădește pe temelie ceva anume care arde în ziua Domnului, având ca și consecință totuși mântuirea lui. Și noi suntem obișnuiți să credem că dacă ești credincios și bun ispravnic, cum e în capitolul 4, versetul 1, și ești credincios în lucrul încredințației, ești pe drumul mântuirii. Dacă nu ești un bun ispravnic și nu ești credincios lucrării și zidești fân și lucruri care nu sunt valoroase, nu-i aur, atunci ești pe drumul pierzării. Cum se face că aici lucrarea e făcută neînțelepțește și totuși mântuirea este asigurată? Aceasta este întrebarea. Va trebui să găsim cu ajutorul lui Dumnezeu definiția termenilor. La ce se referă temelie? Că nu se referă la temelia din ciment. La ce se referă aur, fân? Că nimeni nu pune aur sau fân. Da? Au un înțeles. La ce se referă lucrarea lui va fi arsă? La ce se referă că va primi o răsplată dacă nu va fi arsă? Trebuie într-un fel să traducem. Același apostol Pavel spune în aceeași epistolă, în capitolul 14, într-adevăr în alt context, dar poate să se aplice și aici, versetul 19. În biserică, voiesc mai bine să spun 5 cuvinte înțelese, ca să învăț și pe alții, decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. Cu alte cuvinte, Doamne, ajută-mă ca un verset am învățat asta, dar l-am înțeles, l-am învățat și îl trăiesc, decât 10.000 de cuvinte al căror înțeles mi-este necunoscut. Încercați o posibilă explicație în puține cuvinte și apoi vom merge cu toții la studiu. Apostolul Pavel spune aici, cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris, cei corespondau și ei știau cam care e frământarea lor. Și poate unele din aceste traduceri nu mai era nevoie să le facă pentru că contextul îi ajuta, erau pe aceeași frecvență. Noi trăim după 2000 de ani și am pierdut multe din cele care se petreceau în Corint. De aceea, cu alte ocazii, poate va fi nevoie să studiem versetele care au de-a face cu ținuta femeii în adunări, vis-a-vis de a-și acoperi capul, vis-a-vis de femeia să tacă în adunare. De asemenea, mai putem să studiem cum e cu închinarea la idol și cu poticnirea. Pentru ei lucrurile prindeau dintr-o dată, că trăiau în timpul acela. Pentru noi astăzi ne este mai greu. Dar este tot spre învățătura noastră, pentru că în aceste pasaje și în aceste probleme puse de oamenii lui Dumnezeu de la începutul bisericii, în aceste pasaje se află adevărul și principiile veșnice. Care este contextul literar al acestui capitol? Despre ce e vorba în tot capitolul? Despre ce e vorba în tot capitolul? Am mai studiat noi în alte ocazii și spuneam că una din primele întrebări ar trebui să fie despre ce se vorbește în tot capitolul acesta. Dezbinări, încercări, învățătura lui Pavel. Alții vreau să clădească altceva, dar rămâne totuși cu întrebarea: și dacă el clădește greșit, cum poate să fie mântuit? Să citim versetul 10. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia, spune în 4:15, eu v-am născut în Hristos Iisus. Eu am spart gheața acolo și prin mine Dumnezeu a adus pentru prima oară lumină. Și eu am pus temelia și n-am pus altă temelie decât Iisus Hristos și pe El răstignit. Nu filozofii, nu părerea mea, nu să-ți fie bine, ci Iisus Hristos și pe El răstignit. Versetul 10 din capitolul 3, continuăm. Eu am pus temelia, un altul clădește deasupra. Apostolul Pavel a plecat din Corint, a stat un an și jumătate, a mai venit, dar un altul, prezbiterii, Apollo și alții, clădeau deasupra. Deci e vorba de lucrarea bisericii. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă. Deci e o singură temelie în discuție, e Biserica lui Dumnezeu. Nu vorbim de alte sisteme de învățătură și de alte biserici. Biserica creștină a lui Dumnezeu, bazată pe Sfânta Scriptură și având ca centru Iisus Hristos și pe El răstignit. De ce tot insistă Apostolul Pavel și pe El răstignit? Pentru că nu e suficient să spui, eu cred în Iisus Hristos, dar El nu și-a dat viața pentru mine. Nu este Iisusul Hristos al Bibliei, dacă nu și-a dat viața pentru tine. Eu cred în Iisus Hristos, dar nu cred că El a fost și miel. A fost doar leu. Vindeca, mergea pe apă și va veni pe nori. Alături de leul din Iuda, El a fost și miel lui Dumnezeu. Umil, supus. De aceea nici noi nu trebuie să fim doar plini de curaj sfânt și plini de putere, ci să fim și supuși și neîndreptățiți și să întoarcem și obrazul ca un miel. Iisus Hristos și pe El răstignit. Contextul este faptul că în acea biserică erau dezbinări, capitolul 1 cu versetul 11. Am aflat că între voi sunt certuri și în numele Domnului vă spun să nu aveți dezbinări între voi. 1 cu 11, certuri. Și mai aproape, în capitolul 3, spune Apostolul Pavel, cât despre mine, fraților, versetul 1. Nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. M-a uimit un lucru. Când a spus unor oameni lumești, mi-a venit în gând faptul că omul acela, fiind lumesc, e din calea fără de rău și nu-i creștin. Nu e în Hristos, e lumesc. Are altă temelie. Eul lui și mândria lui. Și totuși, versetul spune altceva. Sunteți lumești, dar sunteți în Hristos totuși. Însă prunci, când trebuia să creșteți, că au trecut vreo 3 ani de când a plecat din Corint și ați rămas tot prunci. Partea rea este că a rămas tot prunc când el trebuia să crească mare spiritual. Partea bună este că el totuși e în Hristos, el e tot pe cărarea cea îngustă. Sesizăm că este o diferență. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi și nici chiar acum nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. Și ce bine că îi se dă și un fel de definiție sau cum se exprimă spiritul acesta lumesc. Că așa am spune noi, nu are de face cu mine, nu sunt lumesc. Și apoi continuă. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri, dezbinări, nu sunteți voi lumești? Ce să mai spună ceilalți, ce să mai spunem noi, dacă așa este? Și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Și acum intră în problematica care îi viza pe ei în mod special, faptul că unul zice, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, e ca în societate și în politică. Și în altă parte, Apostolul Pavel spune, voi nu sunteți urmașii mei sau urmașii lui Apollo? Noi cu toții suntem al lui Hristos. Și se făceau dezbinări. Unii țineau cu Pavel, alții îl socoteau pe Apollo, un orator mai proeminent. Cine este Pavel? Cine este Apollo? Aceste întrebări retorice ar primi un răspuns praf, nisip, pulbere, vânt. Din punct de vedere ontologic, din punct de vedere al bisericii, totuși sunt niște slujitori al lui Dumnezeu, dar sunt niște slujitori doar, niște servi, niște robi, prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Câte nu învățăm de aici? Fiecare după puterea dată lui de Domnul. De ce să te invidiez? De ce să mă invidiezi? Apostol Pavel era, spune istoria, era mai gârbovit, era mai puțin chipeș, era mai pleșuv, cu fizionomia nu foarte echilibrată. Nu știm dacă excela în oratorie, deși excela în teologie. Despre Apollo știm că era un om de scenă. Și Apostolul Pavel spune fiecăruia cât i-a dat Dumnezeu. Spune în altă parte, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi? E un nonsens și păcatul creează numai nonsens și paradox. Fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat. Dar cel care a făcut să crească este, versetul 6, Dumnezeu. Așa că nici cel care sădește, nici cel care udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Nici cel ce sădește, nici ci Dumnezeu. Nici eu, nici tu, nici cel cu realizări, nici cel cu potențial mai mare, nici cel cu daruri mai multe, nici cel cu roade, nici. Cel care trebuie să fie lăudat este cel care face să crească. Și când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, doar cel de sus dă într-adevăr viață. Cel ce sădește și cel ce udă, versetul 8, sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Noi suntem, spunea el și cu slujitorii declarați statutul acesta și care mergeau în toată lumea, noi suntem împreună lucrători, voi sunteți ogorul. Într-un ogor, ce e de făcut? La oraș nu mai ai nici ogor, nici sapă, nici... Ferice de cel care are o bucățică de grădină undeva. Sau când te mai duci la țară, ce e de făcut acolo? Să lucrezi, să sapi, să plivești, să smulgi, să cari, să muncești și să te bucuri. Atenție, să muncești și să te bucuri. Are de-a face cu răsplata. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Clădirea lui Dumnezeu. În altă parte spune templul. O să ajungem aici, versetul 16. Templul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia. Un altul clădește deasupra, dar să ia bine seama cum clădește deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie. Dacă pui o altă temelie, este altă clădire. În paranteză fie spus, acolo unde era templul din Ierusalim, acum este o moschee a arabilor. Și ar vrea evrei să facă acolo un templu. Cum să faci templu dacă acolo e moscheea? Și vor aceeași temelie și același... Schimb temelia, schimb clădirea. Aici vorbim doar de clădirea lui Dumnezeu, de biserica lui Dumnezeu, de templul lui Dumnezeu. De aceea, pe această temelie, fiecare clădește și fiecare dintre noi, dacă intrăm în aplicații, suntem slujitori. Fiecare după puterea care i-a fost dată și după dorința lui de a sluji. Și fiecare clădește, într-un fel sau într-un alt, prin munca pentru Dumnezeu pe care o prestează la biserică și mai mult, că mai mult stă în societate și acasă. Fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Nimeni nu poate pune o altă temelie, nu spune că nimeni nu poate să pună fân sau... Nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Deja aici e vorba de un mai mult decât persoana Mântuitorului, e vorba de tot ce reprezintă persoana Mântuitorului. Iertare, lege, Golgota, milă, caracter, sfințenie, Iisus Hristos și El răstignit. Asta e temelia. Dacă cineva clădește pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea lui va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Am înțeles deja faptul că aici este vorba de biserică și de lucrarea în biserică. Nu este vorba de mântuirea personală. Deci nu aceasta se tratează aici. Cum, Doamne, să fiu mântuit? Contează foarte mult. Asta e pădurea. Și acum intrăm să vedem exact copacul. Dar pădurea este, nu, Doamne, cum să fiu mântuit, ci, Doamne, cum să lucrez, cum să clădesc deasupra. Am văzut că a clădi înseamnă a lucra pentru Dumnezeu. Am văzut că aur, fân sunt cele pe care le punem în slujba lui Dumnezeu. Aici e destul de neclar, dar sesizăm totuși că aurul este valoros, fânul ieftin. Sesizăm că atunci când e vorba de foc, cine rezistă? Unul rezistă, altul nu rezistă. E foarte probabil ca să se dea de înțeles aici toate acele lucruri pe care le zidim. Sau este adevăr, aur, sau este părerea mea, fân. Sau este smerenie și Hristos cel răstignit, piatră prețioasă, sau este mândrie și de dragul eului lucrurile le-am făcut și este trestie. Ellen White pomenește în puține cuvinte pe care le spune cu privire la acest pasaj și de faptul că cei care predică așa zisul adevăr, dar care nu este adevăr, supoziții personale, pot intra în această categorie a celor care zidesc lemn, fân, trestie. Adaugă dumneai faptul că ei totuși sunt sinceri. Și vine focul, în primul rând crizele și toate încercările care vor veni înainte de ziua cea mare în care toate lucrurile se vor da pe față, dar înainte de ziua cea mare lucrurile deja se văd. Când omul care a slujit pentru un interes, mânat de o atitudine nesfântă, roadele lui nu vor fi bune. Dacă el a avut păreri personale pe care le-a pus în locul Bibliei, oamenii pe care i-a instruit și pe care i-a învățat nu vor rezista. Și toate roadele pe care el a vrut să le aibă în ziua focului se vor dovedi pierdute. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Aici, cu răsplata, eu înțeleg că nu-i vorba de acel verdict pe care îl dă Dumnezeu la final. Tocmai pentru că își pierde răsplata și e mântuit. Înțelegeți? Deci nu poate fi acela. E mai mult acea răsplată pe care o ai înainte de a finaliza lucrul. Vrei să faci ceva și înainte de a-l termina, tu deja simți bucuria că ai trudit și ți-a ieșit. Înainte de a vedea biserica clădită, susținută, ajutată prin puterea pe care ți-a dat-o Dumnezeu, înainte de a vedea rodul final, tu deja ai o răsplată, că lucrurile rămân și se țin. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Îmi place foarte mult să mai subliniez încă o dată că acest copac pe care îl studiem acum face parte dintr-o pădure anume. Și pădurea nu este aceea care se ocupă cu salvarea și cu mântuirea, ci pădurea este cea care se ocupă cu lucrarea și cu misiunea. Aici e vorba de misiune, de clădire. Eu am zidit, tu clădești, dar ai grijă cum clădești. Și cum rămâne cu mântuirea? Păi el va fi mântuit ca prin foc, vom ajunge acolo. Dar punctul central este cum clădești deasupra, nu cum să fii mântuit. Dacă vom citi și versetul 16-17, vom vedea că Apostolul Pavel se referă aici la trei categorii de oameni. Cei care clădesc bine aur și care își văd roadele și rămânai Domnului. Cei care clădesc fân și de multe ori greșesc sau greșim, dar care atunci când vine focul și îți dai seama că lucrurile nu sunt cum ai crezut, ai atitudinea de pocăință și de întoarcere către Dumnezeu, tu poți să fii mântuit ca prin foc, pentru că atunci când Lot a fost mântuit, dar și-a pierdut nevasta și nici copiii nu i-a educat bine, a fost mântuit, dar lucrarea lui a fost arsă. Samson a fost mântuit. Ce spune Sfânta Scriptură? Dar cum? Ca Avram, ca Iacov, bătrânețea peste el, Doamne, fii lăudat, mâinile tale, ca prin foc, în mijlocul păgânilor, într-un templu idolatru, fără ochi, murind sub dărâmături, ca prin foc, dar a fost mântuit. Deci slujirea a fost dată peste cap, mântuirea i-a fost totuși păstrată. A nu înțelegi de aici că faci ce vrei și vei fi mântuit. Totul e condiționat. Dacă ești om curat, zidești aur și te bucuri de rodul mâinii tale. Dacă nu ești atent sau înțelept și zidești fân, nu te vei bucura de rodul mâinilor tale. De câte ori cei care venim la credință și spunem, Doamne, am zidit fân în viața asta și ce culeg acum? Nimic. Se mistuie totul. Dar măcar mântuirea tu mi-o dai. Și a treia categorie ar fi cei care sunt împotrivă. Cei care nimicesc. Voi sunteți templul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Versetul 16. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Cel care zidește o altă temelie. Cel care luptă împotrivă. Nu cel care vrea să zidească, dar greșește cu privire la ce cărămiți să adauge. Deci cei care zidesc bine, cei care zidesc rău și cei care dărâmă. Mi-aduc aminte de cazul biblic al lui Ismael. Cum a fost cu Ismael? Ce a zidit în viața lui? Fân. De ce? Fiul lui Avram, da? Părintele arabilor. Ismael, părintele arabilor. La el mă refeream. A zidit fân. Stă scris în Patriarhi și Profeți faptul că pe ultima sute de metri din viață și-a dat seama că a greșit. Și înaintea lui Dumnezeu el s-a căit. Și știm că oricine se căiește înaintea lui Dumnezeu cu sinceritate, nu doar pentru că i s-a ars lucrarea. Omul pocăit cu sinceritate este primit cu dragoste de Dumnezeu, dar a dat naștere la un neam care a construit de asemenea fân, lemn și a făcut mult rău lor înșile și altora. Două lucruri, misiunea și mântuirea, slujirea și salvarea. Prin harul lui Dumnezeu, chiar și atunci când greșești și apuci să te întorci la Dumnezeu, El îți păstrează mântuirea. Ce ar mai fi de spus? E mai clar acum? Aveți vreo altă variantă de a înțelege pasajul acesta? Asta e și poziția oficială a Bisericii Adventiste și nu numai. Și pentru noi, cei de astăzi, are o semnificație mare, întrucât temelia a fost pusă de mult. Și noi am fost chemați doar ca să mai clădim deasupra. N-am pus noi temelia. Biserica a fost clădită de apostoli. Iisus Hristos a fost sădit ca Domn și Mântuitor prima oară de apostoli. Și noi clădim deasupra. Ce clădim? Poți fi mânat de mândrie, poți fi mânat de resentimente, poți fi mânat de răzbunare față de un frate și lucrezi doar ca să te achiți, poți să fii mânat de spiritul de a fi complexat și măcar așa să ieși la lumină prin afirmare în cadrul bisericii, poți să ai o părere și știi că nu e confirmată de Biblie sau de spiritul profetic sau de biserică în general, dar e părerea ta și o afirmi ca și cum ar fi 100% biblic. Și iar nu-i bine, fii rezervat. Stă scris și cu privire la lucrurile pe care Dumnezeu ne le-a descoperit, părerea mea este, dacă vreau să mi-o spun. Dar de multe ori se vehiculează păreri nefondate și oamenii ascultă și trăiesc conform acelor păreri. Și când va veni focul, vor arde și se vor clătina. Ne putem gândi și la familiile noastre, ce clădim. Se întâmplă multe tragedii în familiile noastre și nu mă refer la accidente sau la moarte, ci mă refer la situația când copilul nu se mai înțelege cu părintele, la situația când copilul nu-și mai ascultă părintele, la situația când părintele nu-și mai respectă copilul și îl întărâtă pentru că el e șeful și copilul ar trebui să doar să se supună și îl întărâtă pentru că nu știe să-l respecte și să-l iubească sau nu știe să-l disciplineze și să-i creeze niște limite. Sunt divorțuri multe, sunt căsătorii nebiblice pentru că Dumnezeu a rânduit. Nu divorțezi decât în caz de adulter și nici atunci nu-i poruncă, ci doar ai dreptul, dar poți să ierți și eu te ajut. Dar nu divorța fără adulter, doar pentru că nu ne înțelegem. Și mă gândesc la cazuri multiple din afara bisericii noastre, în familii, cu temelia pusă. Și nu știu cum a îngăduit Dumnezeu ca să se pună totuși mult fân care acum arde și copiii lor plâng de durere. Ce să mai vorbesc de lucrurile în care căsătoria merge bine, dar e un divorț fără acte, e un divorț sentimental la mijloc și iar nu-i bine. Ce clădesc eu ca tată în familie, ca mamă, ca și copil? Vorbeam ieri la ora de religie, ești copil, ai responsabilități spirituale în casă? Sau tu doar trebuie să te supui? Poți să promovezi și tu un standard spiritual, poți să ajuți și tu la clădirea spirituală a casei. Ce clădim? În concluzie, Apostolul Pavel scria celor din Corint și nouă astăzi faptul că temelia a fost pusă, Hristos și El răstignit. Și tot ce trebuie zidit apoi trebuie să fie în armonie cu această temelie. El să fie ținta, El să fie centrul, El cel răstignit care are har și iertare. Partea fericită din tot acest pasaj care are de-a face și cu mândrie, și cu lumesc, și cu ars, partea fericită este aceea că Dumnezeu este atât de îndurător, încât atunci când te întorci la El cu toată inima, chiar dacă pe unii ai potecnit și ai încurcat, ca să nu spun ei dărâmat, Dumnezeu are milă față de tine și te iartă. Și are milă și față de ei și le tot oferă o altă șansă ca ei să-și revină. Asta a făcut și Mântuitorul la Golgota. A murit pentru toți și le-a dat șanse tuturor, celor care dărâmau templul lui Iisus, crucificându-L, celor care dărâmau templul lui Iisus, lepădându-L, El i-a iertat pe toți, i-a iubit și cei care au acceptat au fost salvați. Totul se reduce la n-am vrut să știu între voi nimic altceva decât pe Hristos și pe El răstignit. Dumnezeu să realizeze lucrul acesta. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Cristian Trenchea.